Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi parolas hodiaŭ pri fervoja kuriozaĵo, nome germana fervojo sur svisa teritorio. Mi elektis tiun temon, ĉar tiu fervojo nun estas 122-jara, kaj je tiu jubileo aperis libro en la eldonejo Peter Meili in Schaffhausen, el kiu mi povis ĉerpi multajn informojn. Por ke vi komprenu pri kio temas, mi devas fari mallongan geografian deflankigion. Se vi rigardas mapon de Svislando, vi vidas en la mezo de la norda landlimo tuberon, au oni anca povus diri fungon, kiu kreskis el Svislando en la germanan landon. Ke tio estas la kantono Schaffhausen, la sola kantono kiu situas sur la dextra flanco de Reino. Tiu stranga situo causas diversain complicajoin, sed pri ciui mi nun ne povas paroli. Unu positivan sequon gi tamen havis. Gi instruis alla Schaffhausenanoi, cae same alla enlogiantoi de la naibarae germane regionoi, la pazan naibaran convivadon. La landlimo estas tre complica, cae tutte ne recta, sed gi ancao estas tre libera. Ciel piediranto, oni povas promeni jen sur germana, jen sur svisa territorio. Cae se oni veturas traine au automobile, ecte Zürich al Schaffhausen, oni trairas germanan territorion, sen che doganisto occupigius privi. En la granda epoco della construato de fervoioi en la lasta iarcento, por la germanoi presentigis la necessezzo trairi svissan territorion, sed ne nur malgrandan pezzon, sed tra la tuta cantona Schaffhausen. Ili volis ligi fervoie la urbon Konstanz, ce la Bodana Lago, cun la sudo de la lando Baden laulonge de Reino, cae tiu nur eblis tranciante la cantonon Schaffhausen. La registaro de la lando Baden, char la germana imperio ancora ne existis, faris contracton con la Svisa Federazia Registaro en 1853, quiu ancora estas valida. Por la Schaffhausenanoi, la contracto havis la avantagion che ili ricevis fervoion quion ili ne mem devis construi. Cae por la Badenanoi, la fervoio signifis gravan internan ligon en sia lando. En la stata contracto inter la federazio cae la grand duca lando Baden estas jenae paragrafoi la plei gravae. La federazio cedas alla grand duca registaro la sengenan funcciadon de gia fervoio sur svisa territorio, cae aliflanque la grand duca lando garantias la sen interrompan funcciadon de la linio, ili doneraitus simple haltigigin. Pri detaloi, cie la horaro, cae pri la hodiau necessai subvencioi, decidas comuna commissiono, cio convenas unu foie en la iaro. Estas interesse che neniam ec estis causoi por disputoi, sed granda discutado ocasis en Svislando anta lo construado mem, ciel ciam en tiu periodo de la fervoia febro, pri la situo de la linio cae de la stazioi, char tiam ciu villaggio volis mem havi fervoian ligon. La inauguro de la linio cetere estis tre granda festo en ciu partoprenis ciel honora gasto la grand duco de la lando Baden. La tuta longhezzo della linio esas 33 kilometroi. La urbo Schaffhausen situas exacte en gia meso. La tuta linio comencigas en Basel, gisequas Reinon, cae post proximume 70 kilometroi gi eniras la Svisan territorion, respective la cantonon Schaffhausen. La tuta voyaggio dauras per la plei bonai trainoi 1 horon, do gi ne esas tre rapida linio. Interne de la cantono Schaffhausen, la linio havas nur locan signifon, giar gi trairas camparanaen regionoin in la gia occidento. Cae tioi camparanae villagioi ne liveras multaen clientoin alla fervoio. Por malaltigi la deficiton, la direccio ec ansataves nun multaen trainoin per autobusoi. Aliflanque, la pezzo della linio ecte Schaffhausen gis la germana Lima urbo Lissingen in oriento estas ege grava, char tie circulas la internaziae trainoi inter Stuttgart, Zürich cae Italio. La voyaggio sur tiu pezzo dauras nur quaronan horon, sed la voyaggianto e ciam perdas multi da tempo, char de Zürich gis Schaffhausen oni veturas per la electrae locomotivoi de la Svisa fervoio. En Schaffhausen oni anstatavas la Svisan locomotivon per germana diesel-locomotivo. Cai en Singen oni denove alcrocias germanan electran locomotivon quiu tiras gis Stuttgart. Felice, tiu temporaba sistemo sur internazia linio nun malaperos, char en 1989 oni electrigos ancau la pezzon inter Schaffhausen cae Singen, cae oni ne plu devos anstataui unu locomotivon per la alia. La alia pezzo, la occidenta pezzo tra la camparana regiono, per cio mi jus parolis, oni certe neniam au ancora longe ne electrigos, char tie la trafico ne estas tre densa. Tamen, tiu pezzo ancau havis iam brilan epocon en la lasta iarcento, char gia lasta stazio anta Schaffhausen, nomigianta Neuhausen, estas tutte apud la fama Rhein-Cascado, cae internazia publico tiam cutimis al voyagi traine gis Neuhausen por tie elvagonigi cae tie admiri la Rhein-an Cascadon. Hodiau Neuhausen estas misera stazio, cie oni vendas biletoin in unu jaro por nur 30,000 markoi, ec ne suffice por salairi unu staziestron. Aliflanque, ce la orienta brancio della linio, la lasta svisa stazio Antausingen havas tre viglan freitan traficon, char tie situas tri gravai fabricoi. E la historio della linio eble du datoi meritas apartan mention. En 1944, Schaffhausen, pro la menciita stranca situo circauite per germana territorio, aparte suferis pro la milito. Usonai aviadistoi pensis che ili trovigas super Germanio, cae ili jetis sia in bombo in tie. La 1 de aprilo 1944, Schaffhausen esis trafita, cae en tiu ocaso 40 personoi esis mortigitai. Alia attaco ocasis la 22 de februaro 1945, ciam 6 aviadiloi attacis trainon de giuste nia fervoio sur Schaffhausena territorio, cae unu persono quiu sidis in la traino racontas en la nomita libro quiel la passageroi saltis e la traino cae povis savi sin. Post la milito, ciam ne plu existis germanae autoritatavi, la Svisae Federaciae Fervoioi transprenis provisore la Bedenan Fervoion cae funcciigis gin sur Svisa territorio. Tio dauris gis la 1 de maio 1948, ciam de nove existis germana stato, cae la directado della fervoio povis esti redonita alla germananoi. En la nuna, nun iam 125 stato, neniu intensas fari ion changion, char amba flanque oni tutte contenta estas pri tio stranga fervoia linio. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.